ที่ยัดโยมฟังธรรมกันสิ่งที่สำคัญก็คือความสำรวมในการฟังการที่เรามีสติได้ระลึกถึงธรรมและก็ไม่ห่างจากธรรมบุคคลนั้นก็ไม่เสื่อมไปจากธรรมหลักก็มีอยู่ไม่ง่ายฉะนั้นผู้ภาวนา ผู้ปฏิบัติถ้าเรามีจิตอันน้อมสู่ธรรมะมีสติคอยระลึกรู้อยู่เราก็จะไม่เป็นผู้เสื่อมไปจากธรรมนี่ก็เป็นหลักสำคัญในขณะที่เกิดอะไรเวลาไหนถ้าใจของเรามีธรรมะอยู่เราจะไม่เสื่อมเมื่อมีจิตไม่มั่นคงไม่รู้พระสัจธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยปัญญาก็ไม่บริบูรณ์สิ่งนี้สำคัญที่ว่าปัญญาไม่บริบูรณ์โยมสังเกตในเวลาถ้าจิตใจของเราหวั่นไหวไม่มั่นคงเวลานั้นถ้ามีสิ่งใดมายั่วเราก็จะหลงติดไปกับสิ่งที่มายั่วได้แต่เมื่อไรเรามีจิตที่มั่นคงแล้วไม่ว่าสิ่งใดจะมายั่วจิตนั้นก็ไม่หวั่นไหวจึงใช้ว่ามีจิตที่ตั้งมั่นมีใจที่มั่นคงและก็โดยเฉพาะนะผู้ที่ไม่รู้ในพระสัทธรรมนะอวิชชานะก็จะห่อหุ้มจิตใจของบุคคลเมื่อไรบุคคลนั้นถูกอวิชชาห่อหุ้มแล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นที่ว่ามองไม่เห็นคือมองไม่เห็นสัจจะแห่งความจริงอันเป็นสิ่งประเสริฐสุดก็ทำให้ใจที่ถูกอวิชชาห่อหุ้มด้วยตัณหาก็ดีด้วยโลภะก็ดีด้วยโทสะก็ตาม จะทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความกำหนัดขัดเคืองหมดที่กำหนัดก็ยึดมั่นมากหมดที่ไม่ชอบก็ขัดเคืองมากหมดที่พอใจก็เกิดความลุ่มหลงก็ลุ่มหลงไปอีกสุดท้ายเป็นผู้มัวเมาใจนี้มีแต่ความเมาน่ากลัวนะน่ากลัวคำว่าใจที่มีแต่ความเมาโยมเชื่อไหมว่าคนที่เขาเมาเหล้าเมาเหล้าอยู่ทุกวันหรือเสพสิ่งเสพติดนั่นเป็นเพราะใจเขามัวเมาไปด้วยต้องการเสพสิ่งนั้นเข้ามาเป็นเพราะเหตุของใจเป็นที่ตั้งก่อนถ้าใจไม่เอาก็ไม่เอากายนี้ไม่เมาบางคนเอาแค่ความคิดว่าถ้าเมาแล้วก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องมาทุกข์ใจจริงๆมันไม่ใช่การแก้ปัญหาไม่ใช่นั่นแสดงว่าเราลุ่มหลงมัวเมาผิดทางแล้วนะไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ยังไม่แก้ใช้ความเมาแก้ไม่ได้ทุกคนเคยเมาแต่มาเชื่ออย่างนั้นมากน้อยก็สุดแล้วแต่แต่มันไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้ให้พ้นทุกข์มันไม่ใช่ทางเขาเรียกว่าหมดปัญญาแล้วสภาพที่เป็นอยู่ก็ไม่มีประโยชน์รังแต่จะเป็นโทษให้กับกายยาที่เมามายทุกวันทุกวันก็ถูกทำลายอวัยวะน้อยใหญ่ก็ถูกบั่นทอนลงฉะนั้นมันต้องแก้ไขที่ใจก่อนต้องแก้ไขที่ใจอย่าเอาความเมามากลบมันกลบไม่มิดต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างยอมเชื่อไหมว่าโง่หรือฉลาดในตัวเรามันมีอยู่แล้วดีกับชั่วในตัวเรามีอยู่แล้วการกระทำทั้งผิดทั้งถูกมีอยู่แล้วในตัวเราเหมือนขึ้นอยู่ที่ว่าเรารู้จักคิดยังไงรู้จักทำแบบไหนแยกแยะแค่ไหนต้องค่อยๆพิจารณาอย่าคิดสั้นๆ อย่าใช้อารมณ์เดี๋ยวปัญญาก็เกิดจริงเกิดจากการหัดพิจารณาก่อนทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติระลึกรู้ก่อนนั่นเป็นจุดเริ่มของปัญญาเอาโยมดูลักษณะคนเมามายจนไร้สติเดินก็ไม่ตรงทางพูดอะไรก็ไม่รู้ภาษาอากัปกิริยาก็ประคองไม่ได้ควบคุมอาการไม่ได้นั่นคือลักษณะของคนที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ไม่สมประกอบนะไม่สมบูรณ์เพราะถูกความเมาเข้ามาคือการขาดสติหรือสติไม่สมบูรณ์ถูกบั่นทอนฉะนั้นพวกเราเองต้องหมั่นเจริญสติบ่อยๆระลึกบ่อยๆทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมบ่อยๆพิจารณาค่อยๆคิดมองไปให้มองเห็นเป็นสองด้านอย่ามองด้านเดียวคนที่เขาเรียกว่าโง่หรือไม่ทันเขาเพราะมองอะไรเนี่ยมองในด้านเดียวไม่ได้มองสองด้านมันมีสองด้านมองสองหน้ามองสองด้านแล้วจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมมืดจะเห็นมุมสว่างถ้ามองด้านเดียวเสียหายคิดแต่กำไรแต่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเจ๊งมาเยอะแล้วเวลาคิดรวยท่าเดียวแหละรวยท่าเดียวพอทำจริงๆมันมีรายจ่ายมากกว่าที่จะมีรายรับทำไมไม่คิดก่อนนะมันมีสองหน้าไงมองพิจารณาไปก่อนอย่างคำว่าคนเชื่อใจเลยก็ไม่ได้ไม่เชื่อใจเลยก็ไม่ได้พูดยังไงเรื่องจริงจะเชื่อใจเลยไม่ได้นะเกิดคนนี้ใจไม่ซื่อเราเสียหายแล้วถ้าเกิดถ้าเชื่อใจล่ะแล้วถ้าไม่เชื่อใจล่ะทุกอย่างบอกแล้วมองสองหน้าต้องคอยติดตามแล้วก็ระมัดระวังก่อนค่อยๆเคยเล่นว่าวไหมไม่ใช่โยมผ่อนเชือกว่าวจนหย่อนหมดแล้วแล้วก็วิ่งไม่ใช่ต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเชือกไปว่าวก็ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อใจเลยเราก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นบ้าเอาระแวงไปหมดไม่ไหวแล้วชีวิตเชื่อใจไปทุกอย่างก็เหมือนตายทั้งเป็นไม่ได้ฉะนั้นต้องพิจารณาว่าบุคคลนี้ควรแค่ไหนไม่ควรแค่ไหนถึงบอกตมาสอนหลัก แม้จะเชื่อใจแต่ไม่ให้ตายใจไม่ว่าใครถึงจะเชื่อใจแต่ไม่ให้ตายใจแต่มาจะสอนทุกคนบุคคลนี้ทำการค้าก็นิสัยก็พอเชื่อได้แต่อย่าตายใจต้องดูด้วยดูด้วยเนี่ยหลักสำคัญมันมีสองหน้าทั้งหมดชั่วดีไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายนะชั่วดีอยู่ที่ว่าบุคคลนี้เขามีจิตใจอย่างไรวันนี้เขาทำอะไรธรรมะเคยบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยมักจะเกลียดเวลาเกลียดก็เกลียดคนเลยไม่ใช่ผิดต้องเกลียดที่นิสัยนิสัยก็ไม่ถูกไม่ดีการกระทําอย่างเงี้ยไม่ถูกแต่ถ้าเขาได้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เขามีนิสัยใหม่เรายังเกลียดเขาอยู่แต่ว่าเรานี่อันตรพาลแล้วนะไม่ได้สังคมต้องให้โอกาสคนเรามันเรียนรู้ผิดถูกกันได้ถ้ารู้จักแก้ไขก็ควรให้โอกาสแต่อย่าตายใจอย่าตายใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอันตรายต้องศึกษานิสัยจิตใจพฤติกรรมคำพูดการแสดงดูจนเห็นว่าคนนี้เขา มีศีลจริงๆนะจิตใจเขาเป็นคนดีเขามีคุณธรรมคนนี้เขามีปัญญาเหมือนจะสั่งจะใช้ไหว้วานงานให้ใครนะธรรมามีบทเรียนจะใช้ใครต้องดูคนใช้ผิดคนจนตายบอกไว้อ้าวความสามารถบางคนก็มีแค่นี้โยมไปใช้ซะเกินงานเสียคนนี้ไม่มีความละเอียดโยมไปให้ทำงานที่สวยงามมีความละเอียดประดิษฐ์ประดอยเนี่ยนะเสียคนนี้ไม่เป็นเอกสารยังไม่ทำเรื่องเอกสารไม่ได้ต้องศึกษาคนด้วยพอรู้ว่าคนนี้เขามีความสามารถแค่ไหนมีความรู้แค่ไหนมีความขยันขันแข็งแค่ไหนมีความอดทนแค่ไหนเป็นผู้มีมารยาทอย่างไรเป็นผู้มีความรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดต้องดูนะต้องดูใช้คนผิดปวดหัวตายเลยโยพวกเราเคยปวดหัวกันมาแล้วที่บอกว่าไม่ได้เรื่องเลยนั่นแหละนั่นแหละใช้มึงแล้วไม่ได้เรื่องเลยนั่นแหละนั่นต้องดูจึงบอกเราต้องเข้าใจในเรื่องของปัญญาบางคนก็ไม่พิจารณาไม่ละเอียดบางคนไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่สัมมาคารวะไม่มีเราต้องดูแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละเป็นการฝึกเบื้องต้นอย่างการอบรมศีลเหมือนกันนี่เป็นการฝึกตัวเองแล้วก็พิจารณาตนเองที่ดีที่สุดในเบื้องต้นเลยพระพุทธเจ้านี่วางหลักคือฝึกตน แล้วค่อยฝึกคนในชั้นศีลเนี่ยเริ่มเลยเนี่ยคือฝึกตนก่อนนะให้สำรวมระวังกายวาจาเรามีสติคอยระมัดระวังอยู่ทุกเวลากายวาจาทุกเวลาพูดอะไรทำอะไรทำอะไรพูดอะไรพูดอะไรทำอะไรมีสติระลึกระลึกระลึกระลึกระลึกรู้รู้รู้รู้ไประลึกรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนบอกว่าเออเราเห็นศีลสัมผัสได้คนรักษาศีลจริงๆสัมผัสได้ใครยังสัมผัสศีลไม่ได้แต่มาว่ายังไม่จริงต้องสัมผัสได้และพิสูจน์ได้ด้วยว่าเรามั่นคงในศีลเรามีศีลศีลาจารวัดของเราเนี่ยงดงามวันนี้เราไม่พูดพร่อยเลยไม่ใช่คำหยาบแม้แต่คำเดียวเราพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเชื่อว่าคำพูดที่เราเคยใช้มากี่สิบปีก็ตามบัดนี้ได้ฝึกใหม่แล้วเอาศีลมากำหนดฝึกพูดที่อยู่ในศีลฝึกได้แล้วฝึกตนและฝึกคนอื่นเออศีลพอหลุดปั๊บสติระลึกได้เฮ้ยนี่มันศีลด่างแล้วนะศีลทะลุนี่มันขาดศีลแล้วนะยุดเออวันนี้เราสติตามไม่ทันระลึกไม่ทันหลุดไปแล้วเออขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือขอโทษใครก็แล้วแต่แต่ถ้ารู้จักขอโทษได้เป็นดีไม่เสียนะใครรู้จักขอโทษธรรมะว่าเป็นสิ่งที่ดีผิดแล้วก็รู้จักขอโทษแล้วก็เราก็จะไม่สร้างโทษนี้อีกขึ้นมาไม่ใช่ขอโทษเช้านี้บ่ายก็เอาอีกนะขอโทษบ่ายเย็นก็เอาอีกอย่างนั้นมันเป็นคำพูดที่ไม่มาจากจิตที่สำนึกใช้ไม่ได้พอเราฝึกฝึกฝึกฝึกสัมผัสได้พระสัมผัสด้านนอกศีลของท่านสะอาดพอสงบพอเราระลึกอยู่ด้วยศีลมีศีลานุสตินี่คือกรรมฐานหลักๆเลยนะไม่ใช่แต่ว่านั่งอย่างเดียวเป็นกรรมฐานนะศีลนี่แหละที่เราสามารถรักษาได้เป็นอนุสติหนึ่งในสิบของกรรมฐานสงบไงนั่งสบายเดินสบายพูดสบายพูดยังไงเรื่องเดือดร้อนก็ไม่ถึงตัวเพราะเราไม่ได้พูดเพื่อมีเวรสบายพอเราสัมผัสศีลของเราได้ต่อมาอานิสงส์ของศีลเราก็สามารถที่รับรู้ได้ว่าเราได้รับอานิสงส์ของการรักษาศีลระลึกอยู่มีปัญญาอยู่ด้วยศีลพิสูจน์ได้เลยใครบอกโง่โง่โง่จะมาอยากท้าเลยมารักษาศีลให้ได้จริงๆสักปีเต็มๆนะแต่มาบอกคนนี้ฉลาดต่อไปไม่พูดเล่นนะเรื่องจริงเอาว่าตกมาเลยสอบตกนักเรียนมี50สอบได้ที่58มาเลยไม่ต้องกลัวไม่โง่เพราะอะไรเพราะครูสอนนักเรียน50ก็สอบได้52มาแล้ว
ลูกศิษย์ได้58ก็ไม่ต่างอะไรกันมากตก2กับตก8ก็เป็นอะไรไปไม่ผิดถ้ามีสติเท่านั้นเองระลึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรู้ไหมธาตุแห่งความตื่นรู้เนี่ยที่มันเคยหลับเหมือนพญานาคไงโยมเคยฟังในสูตรที่เป็นอุคลาธิฐานหรือที่ว่านางสุชาดาได้ถวายข้าวมัทธุปายาส49คำ49ก้อนเมื่อพระองค์ได้เสวยเสร็จแล้วก็ได้ทรงอธิษฐานถาทองนะว่าถ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้ถาทองนี้จงลอยทวนกระแสน้ำถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ให้ถาดนี้จงลอยตามน้ำไปพออธิษฐานเสร็จก็ลอยถาดปรากฏว่าถาดทองคำเลยนะที่ของนางสุชาดาถวายข้ามาทุปายาตลอยทวนกระแสน้ำเสร็จแล้วก็จมลงไปจมลงไปจมลงไปจนถึงใต้บาดาลพญานาคนอนอยู่จะตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งมารับรู้ว่าบัดนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นอิทัตถาคโตโลเกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ทรงอุบัติขึ้นแล้วพญานาคก็ตื่นพอทราบเสร็จก็เหมือนกันความไม่รู้ทั้งหมดที่มันหลับไหลพอถูกการเจริญสติมากเข้าบ่อยเข้ามากเข้าบ่อยเข้าจิตของผู้รู้เนี่ยตื่นห้าวโยมแต่มาก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะรู้ไปยิ่งกว่าใจนะโลกใบนี้ที่คิดสร้างอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะใจมันต้องเห็นนะมีส่วนอย่างใหญ่หลวงเลยนะเรื่องของจิตใจเพราะสภาพรู้ก็รู้ที่ใจนั่นแหละพอรู้เสร็จสิ่งที่ไม่เคยรู้ทั้งหมดจิตที่รู้มันจะตื่นเหมือนตื่นจากการหลับไหลไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีจิตจะเบิกบานปลอดโปร่งเกิดความปลอดโปร่งขึ้นมามีสภาพรู้เห็นศีลปรากฏขึ้นด้วยกายวาจารู้อนิสงส์ของศีลที่ตนรักษาจนกำหนดถึงคำว่าสติระลึกรู้จิตอันปรากฏอยู่ซึ่งมีธรรมเอกปรากฏอยู่ถ้าถึงตรงนี้แล้วโอ้ไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่จะถูกตัณหาอวิชชาห่อหุ้มจิตนี้จะเป็นผู้รู้ตื่นขึ้นมาจะไม่หลับไหลอยู่กับกองทุกข์อีกเลยก็เรียกตื่นจากทุกข์แล้วแล้วทีนี้ก็แสวงหาทางอันออกจากทุกข์ก็เข้าหลักของอริยสัจทันทีเลยฉะนั้นการฝึกสติการนั่งเดินยืนนอนเจริญสติอบรมจิตบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆนั่นแหละคือการฝึกตนก่อนฝึกตน ่านเท่าไหร่ถ้าไม่ฝึกตนใจที่ไม่ถูกฝึกมามันก็คือความรู้ความรู้มากมายจะไม่ได้ทำให้คนมีศีลธรรมนะโอ้คนจบปริญญาเอกีด็อกเตอร์ก็ยังทำชั่วทำเลวอยู่เยอะแยะทำผิดศีลธรรมอยู่มากมายก่ายกองทุกสถาบันในการศึกษาไม่ว่าอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยไหนก็ล้วนแต่มีคนเลวอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าคงแก่เรียนและบุคคลนี้จะเป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่นะดีไม่ดีความรู้ที่เอาไปใช้ผิดเนี่ยมันติดอาวุธนะความรู้ที่เอาไปใช้ผิดมันยิ่งกว่าติดอาวุธนะอันตรายมากกว่าคนธรรมดาซะอีกฉะนั้นความรู้อย่างเดียวยังไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีต้องฝึกตนก่อนเอาอย่างเรามาปฏิบัติฝึกตนไม่ฝึกพระพุทธเจ้าฝึกไม่ฝึกพระอรหันต์ฝึกไม่ฝึกฝึกเริ่มตั้งแต่กินดื่มอาบปัจจัยสี่เริ่มฝึกแล้วฝึกชนะความโลภฝึกให้ใจชนะความโกรธฝึกให้ใจไม่ลุ่มหลงต่อโลกียวิสัยฝึกไม่ให้หลงไหลอยู่กับโลกธรรมไม่ให้กำหนัดขัดเคืองมัวเมาลุ่มหลงอยู่ล้วนแต่ฝึกทั้งนั้นใครให้ก็ไม่ได้ต้องฝึกแค่ความรู้ของพ่อแม่ที่เรียนมาพ่อแม่แก่แล้วไม่เอายกให้เจ้าเปิดสมองใส่ให้ไม่ได้ขนาดความรู้ยังเฉพาะตัวเลยและถ้าดีชั่วมันก็ยิ่งเฉพาะตัวและโดยเฉพาะเรื่องจิตก็เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลนั่นเองฉะนั้นต้องฝึกตนเองมันสำคัญตรงนี้การภาวนาผู้มาบำเพ็ญปฏิบัติจุดหลักๆพระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกตนโอ้จะว่ายากก็ตรงนี้จะว่าง่ายก็ตรงนี้แหละโยมว่าง่ายไหมล่ะฝึกตัวเองโยมฝึกความโกรธที่บอกเลยว่าข้าพระเจ้าจะไม่โกรธตลอดปีนี้แต่โกรธเมื่อไหร่ก็ให้ฟ้าผ่าตายเงี้ยนะเอามันหนักๆแต่โกรธเมื่อไหร่ข้าพระเจ้าเจ้าเข็มทิ่มเนื้อเข้าไปอย่างแรงหนึ่งครั้งกล้าไปเลยออกไปถ้าโกรธมากเมื่อไหร่ข้าพเจ้าก็จะทิ่มไปสองครั้งถ้าด่าด้วยจะทิ่มไปสามครั้งโอ้โหรับรองได้ความโกรธนี่มันชักฟอๆเหมือนกันนะพอทำท่าจะโกรธก็หันไปมองเข็มก่อนเลยมันจะเอาแล้วชักแล้วห้ามไม่อยู่จะไม่หยิบเข็มได้ทิ่มเลยเอ้าเราทำโทษตัวเองดีกว่าถูกคนอื่นทำโทษนะเราทำตัวเองก็ยังมายะมันยังใช่ไหมโยมเอาพ่อแม่ตีลูกไม่ได้ตีให้ตายนะตีให้รู้ว่าผิดนะเจ็บนะผิดถึงถูกตีนะถูกตีเจ็บแล้วอย่าทำนะความหมายอย่างนี้ก็เหมือนเอาเข็มทิ่มเนื้อนะใครโกรธจัดๆบอกแหมผมแล้ว มันห้ามไม่ได้เอาวิธีอาตมานะไปซื้อเข็มมาเลยเข็มมาเลยทิ่มเลยโยมทิ่มเลยนะเอาตรงไหนดีโยมเลือกเอาเลือกเลยเอาตรงปลายนิ้วมือก็ได้ทิ่มไปเลยห้านิ้วเลือกเอาแล้วทำตามสัจจะที่มีโอ้สติดีนะพอทำท่าจะโกรธเข็มอีกแล้วเห็นไหมพอต่อไปรู้แล้วโกรธให้โง่เดี๋ยวก็เข็มทิ่มหรอกเรื่องอะไรจะโกรธสติมันตามทันระลึกได้ฝึกไปก็ต้องแก้ไงเรามีนิสัยที่จะต้องมีสติระลึกได้แก้ไขพอแก้ได้จริงๆนะโถตมาว่าปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ตำราตำรานั่นคือความรู้ให้เรานะเรียนรู้มีข้อคิดมีสถิติของผู้ศึกษาเอาความรู้ทั้งหมดมารวมกันเป็นหมวดหมู่คนรุ่นหลังก็พอเรียนรู้เสร็จก็เอามาทำอะไรได้เลยเหมือนได้สูตรมานั่นคือหลักของวิชาแต่ปัญญาจริงๆเนี่ยมันยังต้องสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอีกไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้หยุดโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาที่ดับทุกข์สำคัญนะปัญญาทางโลกกันมาก็เห็นนะว่าโอ้โหเหล็กเขาบินแล้วเหล็กเขาบินได้เหล็กลอยน้ำได้เหล็กดำดินได้เหล็กวิ่งได้โยมคิดดูรถไฟทั้งคันทั้งขบวนเหล็กทั้งนั้นวิ่งได้ในน้ำบนบกบนอากาศมนุษย์ก็มีปัญญาสร้างจนเป็นจรวดแล้วเห็นไหมโยมแต่ก็มีสองหน้าบอกไงถ้าใช้มันไม่ถูกหลักใช้มันไม่ถูกขั้นตอนมหันตภัยเกิดมันคือนักฆ่ามันคือนักฆ่าบอกให้เลยนะมันคือนักฆ่าถ้าเราไม่รู้จักใช้หรือไม่ระมัดระวังมันคือนักฆ่าสิ่งที่เราบอกสะดวกสบายเนี่ยมันพร้อมที่จะฆ่าเราเห็นไหมอุบัติเหตุปีหนึ่งเท่าไหร่ไม่ว่าทางไหนบนฟ้าก็มีเครื่องบินในน้ำก็มีจมชนบนบกรถยานพาหนะเยอะแยะทางรถไฟมีในความสบายมันก็ซ่อนความทุกข์เข็ญอยู่พอสมควรนะถ้าใช้ไม่ถูกมันเป็นสองหน้าฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสัจจะความจริงเป็นสองหน้านะธรรมาไม่ค่อยห่วงแล้วไปที่ไหนนะเราเข้าใจชีวิตมากกว่าที่เคยยึดถืออยู่โยมเชื่อไหมสิ่งที่โยมได้มาวันนี้จำไว้นะสิ่งที่โยมได้มาวันนี้คือสิ่งที่ต้องจากไปวันข้างหน้าท่องง่ายๆเลยสิ่งที่ได้มาวันนี้คือสิ่งที่จากไปในวันข้างหน้าไม่ว่าอะไรเอาแค่เสื้อผ้าที่โยมใส่ไปซื้อมาสิตัวถ้ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นหรือเป็นแสนก็สุดแล้วแต่สิ่งที่ได้มาวันนี้คือสิ่งที่จากไปในวันข้างหน้า าจจะต้องบริจาคไปอยู่นานๆไม่ได้ใส่อ้วนไปนี่เล็กไปหรือเก่าไปบริจาคจากไปแล้วก็บอกบริจาคไงจากไปแล้วหรือเกิดอะไรขึ้นถูกขโมยก็ได้หรือว่าเราล้มหายตายจากไปก็ได้ฉะนั้นก็อย่าดีใจอะไรมันมากเกินนี่ถึงบอกสติมันมีมีอะไรก็มีสติระลึกได้มันเป็นสองหน้าเห็นไหมโยมเวลาสุขที่มีอยู่เราอย่าลืมทุกข์ว่าทุกข์นั้นมันยังไม่หมดก็อย่าไปหลงมันมากเกิดมันจะเสียเวลาที่จะดับทุกข์เวลาทุกข์เกิดก็อย่าไปคิดอะไรมันมากมายวันข้างหน้าชีวิตของเราก็เคยมีสุขมาแล้วไม่ต้องคิดถึงฆ่าตัวตายก็ได้มันเป็นสองหน้าถ้าเรามองไปมองไปมองไปสุดท้ายโยมจะพบตัวเองพบคำว่าเกิดและต้องตายเกิดมาทำไมต้องหายเจอเกิดและต้องมาตายเกิดกันมาทำไมมาร่ำมารวยสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไปวุ่นวายทำไมมันจะมีคำตอบเป็นสองหน้าและโยมหาเองที่สุดโยมมากำหนดว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าหรือมันเป็นตัวกูถ้าเป็นตัวกูเนี่ยยังไม่ดับทุกข์นะแต่เมื่อไรมันเป็นธรรมะนั่นจึงดับทุกข์ได้จิตตัวนี้พอเราฝึกพอมันรู้เสร็จนี่แหละมันจะเกิดปัญญาปัญญาทำให้เรารู้หนทางว่าทุกข์เหตุของทุกข์ความดับการดำเนินออกจากทุกข์ทุกคนจะเข้ามาสู่ในหลักของอริยสัจทั้งสิ้นเลยจะเรียนมาเท่าไหร่ที่ธรรมาบอกสุดท้ายจิตนี้จะต้องฝึกอบรมจิตไม่ใช่ตำราไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวนั่นคือเหมือนแผนที่แต่เราต้องลงมือเดินต้องปฏิบัติฝึกจิตเข้าไปสัมผัสได้ศีลเป็นอย่างนี้เรารักษาศีลได้อานิสงส์ของศีลเกิดมีอย่างนี้เราสัมผัสได้สมาธิจิตเป็นอย่างนี้ความสงบใจเป็นอย่างนี้ใจของเราที่ไม่ยึดมั่นเป็นอย่างนี้โยมต้องกำหนดรู้สภาวะจิตถ้าไม่อย่างนั้นถ้ากับเราไม่ได้เรียนรู้จิตเลยธาตุแห่งความตื่นรู้ยังไม่เกิดต่อให้อยู่สุขสบายแค่ไหนตอนนี้ธรรมาบอกได้เลยธรรมาก็มองอย่างนั้นแหละมันเพียงชั่วครู่ชั่วครู่ชั่วหยาบสิ่งนี้เดี๋ยวก็ไม่ตั้งอยู่ร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่อายุนี้ไม่ตั้งอยู่เราไม่หลงไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกไม่มัดจึงบอกว่าเราสัมผัสอยู่กับสิ่งใดใจต้องไม่เป็นสิ่งนั้นนั่นแหละคือความไม่มั่นหมายในตัวตนคำมันไม่ยาวนะโยมระลึกใหม่คำนี้นะผู้ภาวนาทั้งหมดพวกเราสัมผัสอยู่กับสิ่งใดใจของเราต้องไม่ติดอยู่กับสิ่งนั้นนั่นแหละจึงเรียกว่า เราไม่ยึดมั่นหมายในอุปทานที่มีอยู่ด้วยรูปหรือนามจิตนั้นก็จะว่างจึงบอกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเป็นการสัมผัสบทบาทให้เกิดรู้ขึ้นทางกายสุขทุกข์ดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังเราสัมผัสรู้ทางใจมันเป็นบทบาทภายในใจแล้วก็ดับไปอีกเราไม่ได้หลงสิ่งใดแต่เรารู้ว่านี่เย็นเย็นเป็นอย่างนี้นี่ร้อนร้อนเป็นอย่างนี้รู้ดีเป็นอย่างนี้ชั่วเป็นอย่างนี้ผิดเป็นอย่างนี้ถูกเป็นอย่างนี้รู้เราเข้าใจมีตัวตื่นตัวรู้แต่ใจไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดเพราะโลกนี้คือสิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยโยมต้องเข้าใจคำว่าสมมุติให้ลึกซึ้งก่อนแล้วจะรู้จักคำว่าวิมุตติมันเป็นสองหน้าเมื่อติดสมมุติโยมจะไม่เข้าถึงวิมุตติแต่ถ้ารู้จักสิ่งสมมุติแล้วไม่ยึดติดกับสิ่งสมมุติโยมจะเข้าถึงความรู้แห่งวิมุตติมันก็ไม่ต่างกับคำว่าอัตตาตัวตนเมื่อโยมยังไม่เข้าใจคำว่าอัตตาตัวตนที่เรายึดมั่นหมายโยมจะไม่เข้าถึงความเป็นอนัตตาที่ไม่มีตัวตนในสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตรู้แต่ว่ามันเป็นเราหมดไม่จริงอย่างนั้นพุทธเจ้าจะมาแสดงเป็นธาตุขันธ์ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะภายในภายนอกบอกพวกเราให้รู้เมื่อเราติดอัตตาอยู่โยมจะไม่รู้จักอนัตตาเนี่ยมันเหมือนกับบังตัวเองนะโยมเชื่อไหมที่พวกเรายังทุกข์ดับไม่ได้เพราะเอาตัวเองเนี่ยบังธรรมะเอาไว้ที่บอกเอาเส้นผมบังภูเขานะจริงๆเส้นผมมันบังไม่ได้หรอกเส้นผมมันเข้าตาแล้วก็มองไม่เห็นเองแต่เส้นผมไม่สามารถบังภูเขาได้หรอกเพียงแต่ปราชญ์บัณฑิตท่านพูดให้ข้อคิดว่าเหมือนเส้นผมบังภูเขาจริงๆเส้นผมบังตาตัวเราเนี่ยแหละบังสัจจะแห่งความจริงติดสมมุติจึงไม่เข้าถึงวิมุตติหลงตัวตนจึงไม่สามารถเข้าถึงความเป็นอนัตตาได้หลักการปฏิบัติในที่สุดมันคือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจิตของใครสามารถภาวนาเห็นความเกิดปรากฏแล้วก็ดับไปด้วยใจที่ไม่ยึดติดอยู่นั่นแหละคือธรรมะแท้ๆเลยจริงใช่ว่าจิตที่ไม่ปรุงแต่งจิตที่ไม่ปรุงแต่งตราบใดถ้าจิตยังปรุงแต่งอยู่เนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดเราก็เอาตัวเนี่ยไปบังไว้หมด แล้วก็วุ่นวายทุกข์จนไม่รู้ว่าถูกหลอกถูกหลอกถูกหลอกโดยไม่รู้ว่าเราปรุงแต่งวิสังขารกตังจิตตังตัณหาหนังกยะมัจฉาขาจะบอกจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือความอยากทั้งหมดแล้วกำหนดได้เลยจึงบอกว่าคนที่รู้วิธีปล่อยวางจิตได้เขาจะเริ่มเบิกบานนะโยมสังเกตดูไหมจิตที่มันแบกอยู่เนี่ยเหมือนของหนักไหมเมื่อโยมจะแบกสมบัติแบกบุคคลแบกชื่อเสียงเกียรติหรือยศแต่มาบอกสุดท้ายมันก็ของจอมปลอมอาตมาง่วงที่ไหนเสื้อผืนหมอนใบถ้าหนาวมีผ้าห่มสักผืนก็ดีหน่อยมุ้งสักอันหนึ่งหลับแล้วหลับอาตมาไม่มีเงื่อนไขให้กับชีวิตที่มันต้องไปทุกข์กับไอ้เพียงกับมานอนเนี่ยนะอาตมาไม่ทุกข์ด้วยฝึกมาแล้วกินก็เหมือนกันไม่ใช่กินสนองตัณหากินเพื่อให้มีชีวิตดำรงอยู่ศึกษาธรรมะไปวันวันพอแล้วแค่นี้ก็จะอ้วนอยู่แล้วอ้วนอยู่แล้วทำไมต้องหลงที่นอนที่นั่งที่กินที่เดินแม่บ้านที่อยู่กี่วันอยู่ตึกจะกี่ร้อยชั้นก็ตามก็ไม่กี่วันก็ต้องจากจะเป็นชื่อใครก็ตามวันหนึ่งก็ต้องจากเราเดินมาสู่โลกนี้มันดื่มอาบเคี้ยวกินและทำธุระเสร็จแล้วก็ไปใหญ่ต้องคล้องอยู่กับโลกใหญ่ต้องติดอยู่กับทุกโศกด้วยไม่มีสาระพวกเราหลงไปหรือเปล่าหลงไปหรือเปล่ามาหลงกรรมเป็นทายาทกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นผู้ให้ผลพวกเราหลงไปหรือเปล่าพวกเรามาแวะแค่เดียวๆแล้วก็ไปยังมาสำคัญที่ว่าโลกที่เราสัมผัสอยู่ไม่ยอมไปหลงต่อไม่ใช่ที่บอกเราสัมผัสอยู่กับสิ่งใดใจต้องไม่ติดสิ่งนั้นนี่แหละคือธรรมะที่เป็นขั้นปรมัตถ์จริงๆเป็นปรมัตถ์บารมีนะไม่ธรรมดาแต่พอเราสัมผัสอยู่กับสิ่งไหนใจเรายึดติดสิ่งนั้นมันไม่ใช่ธรรมะแล้วมันตัวกูแล้วนะไม่ใช่นั่งมีสติระลึกให้ดีอบรมจิตให้ดีแล้วท่านจะเห็นทำบังเกิดอยู่ภายในคือใจที่ว่างในขณะนั้นฝึกไปเรื่อยๆอบรมจิตไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆและท่านจะเห็นท่องแท้เลยอะไรที่เจืออยู่ในน้ำที่ทำให้ขุ่นต ท่านนั่งดูเพราะความไหลที่ไม่หยุดนิ่งถ้ามันหยุดนิ่งสิ่งที่เจือมามันจะตกตะกอนและท่านจะนั่งดูเห็นเอออะไรที่มันขุ่นมาที่ตกตะกอนอยู่ท่านก็ตักออกหาวิธีชำระให้มันหมดไปฉะนั้นการปฏิบัติก็อาศัยการฝึกตนจริงๆไม่ใช่เราไปตามใจตัวเองเลิกไอ้เรื่องตามใจตัวเองมันเสียจนป่านนี้แล้วโยมยังระลึกไม่ได้เลยว่าถ้ามันเป็นมรรคผลนะสิ่งที่เราใช้นิสัยอย่างนั้นมามันเป็นไปแล้วนี่มันไม่ใช่มรรคผลนะนี่มันเป็นมัดใจมันมัดใจตัวเองนะให้มีแต่เหตุผลแห่งความยึดเหตุผลแห่งความคล่องเหตุผลแห่งความมั่นหมายเหตุผลแห่งตัวกูของกูอยู่มันไม่จบแค่ที่บอกว่าทำวิปัสสนาธรรมะก็ฟังคำมันก็ดีวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งรู้จิตภายในเห็นแจ้งรู้แจ้งธรรมะก็ดูอยู่อะไรล่ะเห็นแจ้งจิตชีวิตที่เห็นแจ้งธรรมสุดท้ายธรรมะดูพระโสดาบันพระอรหันต์ที่สุดก็คือใจไม่ติดอยู่กับสิ่งใดเกิดแล้วก็ตั้งดับไม่เสียใจกับสิ่งใดมีแต่รู้และพิจารณาให้เป็นธรรมะไปท่านเหนือเราอยู่ตรงนี้เองเหนือตรงที่ว่าท่านไม่เอาตัวตนมาเป็นตัวตนท่านเอาชีวิตมาเป็นธรรมะแล้วก็ละตัวตนมองเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นกรรมเป็นวิบากไม่ได้มาเป็นเราเป็นเขาตัวกูของกูพยาบาทอาฆาตกันอยู่ว่าท่านชนะตรงนี้ไม่ได้ชนะร่างกายตรงไหนชนะที่ใจของท่านปล่อยวางไม่ปรุงแต่งแล้วสัมผัสสิ่งใดใจท่านไม่ติดสิ่งนั้นรู้สิ่งใดใจก็ไม่ได้ติดกับสิ่งที่รู้นี่แหละคือรู้จริงๆไอ้ที่รู้ไม่จริงรู้แล้วก็หลงยึดติดอย่างมนุษย์เราที่บอกรู้กันนะรู้กันนะแต่รู้แล้วก็ยังไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข์เลยจึงเรียกว่ารู้มากแล้วก็ยังเอาตัวไม่รอดสุดท้ายไม่พ้นทุกข์นรกยังไม่พ้นเลยรู้อย่างนี้เนี่ยมันยังอันตรายนะฉะนั้นพวกเราต้องสัมผัสศีลของเราฝึกวาจา1 ปีไม่พูดหยาบไม่เพ้อเจ้อไม่พูดสอดเสียดไม่พูดให้ร้ายไม่พูดโกหกไม่พูดปดกับใครไม่สร้างความเสียหายกับใครเรื่องวาจาการกระทำทั้งหมดเจตนาจะไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ที่จะไปเหยียบใครชนใครเราก็จะไม่มีการกระทำไม่ตัวเองก็ไม่ทำแล้วก็ไม่บอกไม่สั่งให้ใครทำแล้วก็ไม่ได้ยินดีในการเบียดเบียนเรามีสติระลึกได้ตั้งรู้ตลอด1 ปีดูว่าทำได้ไหมดูที่ถ้าทำได้นะความเมตตาไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมันเกิดอยู่ในจิตนี่นะมันเย็นศีลก่อให้เกิดสมาธิรู้หรือเปล่าที่พวกเราฝึกไม่ได้กันจริงๆเพราะ สติเราไม่ตั้งอยู่ในศีลได้จริงมันจึงกวัดแกว่งดิ้นรนไม่มั่นคงพุทธเจ้าสอนไงศีลสมาธิปัญญาศีลพอเรารักษาได้ก่อเกิดแห่งสมาธิมันสงบไม่วุ่นวายไม่เบียดเบียนไม่ให้ร้ายใครใจมีเมตตาคนมีเมตตาเนี่ยความเมตตาคือความเย็นคนที่มีฌานเนี่ยมันมีปิติสุขอยู่แล้วความเย็นนั่นคือฌานฉะนั้นสมาธิก็ก่อเกิดจากนี่แหละการรักษาศีลได้ดีจึงก่อให้เกิดสมาธิพอสมาธิตั้งมั่นได้ไม่วุ่นวายก็สามารถที่กำหนดอะไรเห็นตามความเป็นจริงจนรู้แจ้งจริงๆว่าสิ่งนี้สมมุติไม่ใช่วิมุตติเราควรจะละตัวตนของเราไปสู่วิมุตติสิ่งนี้อัตตาไม่ใช่อนัตตาเราควรละความมั่นหมายในตัวอัตตาจริงสู่อนัตตาแล้วพอถึงเวลานั้นแล้วเรารู้เองเราพบสมบัติที่มหาศาลดุจดังที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้เขาเรียกว่าเป็นมหาสมบัติแห่งธรรมอันเป็นวิปัสสนาคือกองแห่งปัญญาดับทุกข์ดับโศกดับเพศภัยพบน้อยใหญ่จนสิ้นสุดในวัฏฏสงสารนะก็ขอสมมุติยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ